Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmen hökümeti global koronavirus pandemiýasynyň arasynda geriden karantin çäklendirmelerini aradan aýryar. Ýurdun içinde bir ýyllyk hareket etmeden soň demir ýol we awtobus hyzmatlary dikeldiler, mehmanxanalar mehmanlary kabul edip başlaýar we ýylatyň hereketine gerilen käbir gadançylyklar ýatyrylýar. Ýurdun çäginde COVID-19-yň bardygyny ikrar etmeýän hökümet näme geçen ýyl geriden bir çäklendirmeleriniň sebebini ne de onların indi yatırılmağının sebebini resmi taydan düşündürer. Bu aralıkta yurtta COVID-19 alamatlı keselin yayvanlanmağı yine de güçlenir. Adatlyň habarçylarynyň söýlerine görä, Awaza milli sýahatçylyk rolundaky mehmanxanalar 1 apreldan başlap mehmanlary kabul edip başlaýar. Mehmanxanada ýerleşmek üçin diňe ýaşaýan ýeriňden alınan COVID-19 testiň negatiwdigi baradaky resmi namy talap edilýär. Şol wagtda mehmanxanalardaky narhlar ortaça 35% ýokarlanypdyr. Türkmenistanyň resmi edaralarynyň web sahypalarynda mehmanxanalaryň işiniň täzeden başlanmagy barada maglumat ýerleşdirilmändir. Azatlyk Radyosu Döwlet Siyahatçylyk Komitetinden we Awaza Milli Siyahat Zoologu Önçe Komitetin wekillerinden resmi maglumat almagy tinanşar. Şeride azatlyk habarçylary ýurdun içinde raýatlaryň hereket etmek üçin talap edilýän käbir resmi namalaryň ýatyrylýandygy barada habar berýärler. Hususan da içerki uçarlara minmek üçin indi diňe COVID-19 keseliniň ýokdygy barada spravka talap edilýär. Azatlyk habarçysynyň belleşýär ýaly zerur şahadatnamalaryň azalmagy ýylady üçin uly yengillik korupdur. Häzirki wagtda COVID-19 keseli boýunça testiň negatiwdigi baradaky spravkany görkezip, içerki uçara bilet satnalyp bolýar. Testiň bahasy 102 manada durýar. Mundan öň ýurdun içinde seýahat etmek üçin raýatlardan öýkün barlygyndan narkologiýa, ruhy keseller we inçe kesel boýunça hastahanalardan saglyk kepilnamasy şeýlede yerli polisiýadan spravka talap edilýärdi. Resmi namalar madda çykdajylary talap edýärdi we olaryň 72 sagatdan 14 güne çenli çäkli wagt möhleti bardy. Ötesine geçen gözde girdilen düzgüne görä raýatlar seýahatyň zerurlygyny düşündirýän düýpli sebäp görkezmäge mezbur edilipdi. Seýahaty esas hökmünde iş, sağlık ve yakın adamın ölümü ali sebepler yürüte dörülen komisyalar tarafından kabul edilirdi. Indi çäklendirmeleri ýatyrýan türkmen hökümeti ýurtda koronavirus bilen keselen ýekejede adamy hasaba almanlygyny aýdýan hem bolsalar ýylaty koronavirusa garşy wagtyny etmek hem karantin zorluklaryny giňeltmek we täzelerini döretmek ýaly çäreleri görýär. Şol buraktyň özünde de Türkmenistanyň hökümeti COVID-19 alamatlary bilen ýüze çykýan keseliň ýaýwanlanmagyny görmezlige salýar we resmi hasaba almagy howlukmaýar. Azatlyň Lewapdaky habarçylary häzir welaýatda keseliň täzeden yayranlığını haber verdiler. Olur kesillenlerin ve ölenlerin arasında sağlık işgarlarının da bardığına ediyarlar. Hususan da Farab'da 40 yaşlı laboratoriya şefağıt uyutunun ve 55 yaşlı lukmanın şeylehem yerli karantin zorluğunda işleyen bir lukmanın ölenlüğünü haber veriyarlar. Azatlygyň çeşmelerine görä regionda adamdan 5 sağlyk işgärinde koronavirusyň Britan ştamyny meňzeş görnüşi tapylypdyr. Bu kesel çağlaryň arasynda hem ýaýraýar. Şunyň bilen baglykda Sowet häkimetleri ýene de banket zallaryny ýapyp başladylar 26 martdan beri. Polisiýa ulaglarda maska giýmeň tertibine gözegçiligi ýene güýçlendirdi. Yerli imamlar ilaty aprel aýynda orada aýynda köpçülükleýin ýygnançyklardan saklanmagy çağıryar. Bu arada yerli habarçylarymyz hem çeşmeler medaýdar. Olaryň söýlerine görä lukmandary henizem COVID-19 keselini agdamak we diagnoz goýmak gadagan edilýär. Şol biraktyň özünde de sport ýarışlarynyň geçirilmegi dowam etdirilýär. Bu ýagdaýlar barada Lewap welaýatynyň häkimetleri resmi kommentary bermeýärler. Türkmenistan karantin çäklendirmelerini mart ayının başında bölüklüğün yenileştirip başlaptı. Kafeler, barlar, restoranlar, sevda merkezleri ve banket zalları gaytadan açılıptı. Aşgabat bilen Türkmenabadyň arasyndaky demir ýol gatnawy şeýle hem Aşgabat bilen Daşoglu arasyndaky awtobus gatnawy Sinag tertibinde ýola goýulupdy. Bu aralykda demir ýol ulaglary bolsa döwlet gullugy Sinag tertibindäki demir ýol gatnawynyň ýene bir näçe uğurlardan dikeldilýändigini habar berdi. Türkmenistanyň demir ýollary 2021-nji ýylyň 1-nji aprelinden başlap Aşgabat Mary Türkmenabad hepdelik Sinag otly gatnawlarynyň çarşenbe we anly günleri penşenbe we şenbe günleri Türkmenabad Mary Aşgabat, ýekşenbe günleri Aşgabat Daşogul we duşenbe günleri Daşogul Aşgabat aralygynda ýola goýuljagyny habar berýär. Beýleki tebitlere degişli çäklendirmeler 2021-nji ýylyň 15-nji aprelinde çenli uzaldylýar. Gararsyz neşer Türkmenistanyň kronikasy 1-nji aprelden Aşgabat Daşogul Aşgabat, Aşgabat Mary Aşgabat şeýle hem Aşgabat Türkmen baş Aşgabat uğurlary boýunça awtobus gatnawynyň täzeden başlanýanlygyny habar berýär. Neşer Türkmen avtotransport gullugyna salgylanyp şäher ara awtobus gatnawynyň beýleki çäklendirmeleriniň 15-nji aprelde çenli uzaldylýanlygyny belleýär. Türkmenistanyň medeniýet ministrligi 1-nji apreldin teatr mövsümüniň synyk tertipde açyljagyny ýaňy ýakynda habar berdi. Daşary ýurt diplomatik wekilhanalar bolsa öz ýurtlarynyň raýatlaryny Türkmenistandan çykarmagy dowam etdirýärler. 31-nji martda Orsiýetiň SYD awiakompaniýasynyň 8536-njy reýsi bilen 173 adam Türkmenabatdan Moskwa uçupdyr. Türkmenistanyň kronikasy neşrinin belleşi ýaly, soňky bir hepdeniň içinde bolan bu ikinji reýs koronavirus pandemiýasy sebäpli türkmen serhetleri ýapylan soň Türkmenistanyň Orsiýada ýolugçylar akeden 10-njy uçar bolupdyr.
Türkmenistan'da pitipli, sol sahanda Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçin Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 yetteden bir gezek terdelep durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistanda dowam edýän ykdysat çökkünlik we häkimetleriň nowatdaky wagtlaryň uwr tapyzylygy inni gelip bolşan habarlara görä hususy maglarsyl gozalyklaryny hem tiýlap goýmazlygy meňdeýär. Hökümeti mecburi mal kömegini etmekden boyun gasyran adamlar ähli malyny aldyrmak howpy bilen ýüzleşýär. Bu xabar Türkmen prezidentinin öz adına hayır sahavat kazınasını nöredip emirlarlara sahavatçılık görüllüsünü görkezip başlayan vaatının iyi yanından geldi. Mart evtinde yine hususu mağarlarçılık kozalıklarından maliyon alıyor. Adamlar tahtıbalar etrafındaki devlet telekesine mal vermeye mezur edilir deyip yerli xabar çaydı. Soponlar öňkü ödek maalları özünü telekeçi deyip tanıdan bir adamın alıp gidenliğini gurrun verdiler. Fevral ayını havarçı kara maallarının baş sahini mümdün geçeyen adamlara bir kanun maal salgıdının salınyanlığını, degişli adamların tahtavadır etrafındaki devlet maallarçılık kurulaşıgına meyletin mezuri osant kosmoli bolanlığına etti. Bu gedegen maallar öňkü ödek kiali devlete kömök deyilip yığınalıyan. Emma çoponların käwiri ol maallaryň daşary ýurtlara satylýan bolmagynyň mümkinligini öňe sürýär. Maal eýerleri açyk aýdyp bilmeselerde ara käm salym salman bir kanun maal ýygnalmagyndan nägile bolýar. Olalym ýaňy maal ýygnadylar. Köp wagt hem geçmedi. Türkmen maallaryny goşan tip maallarymyzyň bir bölegini elimizden alyp gitdiler. Yene döwlete maal kömegini bermelip azatlyk bilen anonimlik şertinde urulaşan maallar fevralda beren maallarynyň sanyny anyklaşdyrmagyny aýtdy. Onuň sözlerine görä, öňküde häkimetler maallarlar bilen nähilen bolsa sypaý gurlaşdylar. Haýiş etdiler. Türkmen maallaryna kömek ediň diýdiler. Emma anny haýiş etmek beýleki ýok. Bu gedek mal nasiyan çelekli ulu masin barar. Mal alıp kaydar deydiler. Bolonip mallar gurrun verdi. Fevral ayında adatlık gülün gurluşun mal eylerinin veri hükümeti yok deyip bolmayar deyipti. Aydınmağına göre yok deyip bilmeyenler köplönç odol düşeğuntlu deyilen gözipelerde işlen emirlarlar olup olur devletli işlen vaatıyla vağlı cenayet işlerinin açılmağından korkuyar. Koňşulukdaky mal gosunyň eýeti fevralda mal ýygnanlaryna nägide bolup, mal almagy gelen adamlar bilen gatrak gepleşdigi, olaryň talap eden malından az mal berip dip adatlyk bilen gurulan mallar adamlaryň adalatsyzlyk bilen alalysmaýanlygyny berledi. Ýöne soň saýatlaryň gurrun bermegine görä fevrallı hökümetin bir kanun mal salgıdını yok diymeğe sinansan mağarları prokuratura çağırdılar. Ol bir hepteden uğrak kağıt çöllü görünmedi. Kosunu gelmedi. Odalım kağıtı öyüne giderdi. Yönü oda öğlenmeyen karayın mali gözünün önüne deyip 2-3 günden mağarlarının yanına kaydıp gelirdi. Yönü son kıyadak oda öğlenini ve gelinin sonun bir hili başka adamı öğürlüğünü alıp oldu deyip mağarlar ola adamın katı korkulluğunu menziyenliğine etti. Fakir öz-özü bilen gurulaşyp başlady. Öýüne ýa bir tansyna telefon etjek bolsady, meniňki diňlenýän bolmasyn diýip öz telefonundan jaň etmeýän çopanyň ýa çolugyň telefonuny soraýardy. Düýün ýene mal soraýarlar diýip jaň etsem sorasalar bermeli bolar diýdi. Olar mallarymyzyň iň arastalaryny, daýawlaryny saýlaýarlar. Ýene şeýseler özümizi gotur açan, keterli mallar galar diýen adam inni ýok diýsen, ähli malyň alyp özüň hem ýok ederler diýen pikirde diýip, alatlygyň söhbetdeşi mal eýelerini köpüsiniň häzir nyrklar gowka mallaryny satmagyň pikirini diýenligini hem sözüne goşdy. Türkmenistanyň ilkinji prezidenti 1990-njy ýyllaryň başyny gozalygyny mal saklajak we köpelçi adamlar üçin dürli ýeňillikleri wada berdi. Emma öň belli bir derejede amatly hasaplanan hususy mallarçylyk hem döwlet ýetirilýän akmarlaryň köpçülükligini ýok edilmegi netijesinde hökümet korrupsiýasynyň nowatdaky nyşanasyny öwürler diýip ýagdaýy ýakynyň synlaýan ýerli synçy adatlyk bilen anonim söhbetdeşlikde aýtdy. Onun sözlerine göre devletin bir kanun mal salgıdı odal devlet işinde işlen. Son biznes, telekeçilik bilen meşgul olan adamlar bilen bir hatırdı. Öz arası ve hikmeti bilen mal edinen adamlar hem korkuluyar ve önüm önürcülerin elini işten soğuduyar.
Öz sevitinizde olayan vakalar var adı adatlığa mağlumat vermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var da mağlumat verin. Biz hem haber veririz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiräýäris. Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredowyň Moskwada özüniň russiýalyk kärdeşi Sergey Lavrov bilen gepleşik geçirmegine garaşylýar. Bu barada Russiýanyň daşary işler ministrligi mälim etdi, emma duşsun anyk tenesini anyklaşdyrmady. Ýatlatsak 30-njy mart 2-nji aprel aralygynda Türkmenistanyň hökümet agzalary türkmen-russ hökümetara iş toporunyň nowatdaky mejlisini geçirmek üçin Moskwa sapar edýär. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bu toporun düzümüne täzelikde ministerler kabinetiniň başlygynyň ornbasary, ýokary gözükçülük idarasynyň başlygy, howpsuzlyk kengesiniň agzaty wezipelerini bellenen ogly Serdar Berdimuhammedow hem goşdy. Rus daşary işler ministerliginiň 30-njy martda ýaýradan beýanatynda Lavrov bilen gepleşikleri Meredow bilen birlikde kiçi Berdimuhammedowyň hem gatnaşjakdygy bellenilýär. Rus baş diplomaty bilen gepleşikleriniň dowamında giň gerimli iki tarap bilen gatnaşyklaryň suwda iqtisady, medeni insanperwer we bilim ulgamlaryna gönükdirilen aktual meseleler boýunça pikir alyşyljakdygy habar berilýär. Mundan başga-da beýlik meseleleri bilen bir hatarda regional howpsuzlyk meselesine, şeýle-de umumy wehimlere garşy durmak boýunça bilelikdäki mümkin çäherlere aýratyn üns berilýärligi bellenilýär. Şol bir wagtda Türkmenistanyň daşary işler ministrligi türkmen delegasiýasynyň Moskwa saparynyň çäklerinde 31-nji martda Russiýa Federasiýasynyň hökümet edarlarynyň ýolbaşçylary, şeýle-de suwda iqtisady, energetika, himiýa sanagaty, owa hojalyk we medeni insanperwer produktlary boýunça iş alyp barýan iri kompaniýalar bilen iki tarap bilen gepleşikleri geçirendigini mälim etdi. Bularyň hatarynda Russiýanyň saglygy saklaýyş ministri Sberbank, Kamaz, Gazprom, Lukoil, Neftgaz kompaniýalary, şeýle-de döwletiň ýetirilindäki MIR we WGTRK habar kompaniýalary galy berdi-de Moskwanyň cirki hem bar.
Bu ağırlıkta 30 Mart'ta Prezident Berdimuhamedov, Dışarı İşleri Ministri Meredova ve Beylikli Değişli Türkmen Yolbaşçılarına Rus tarafı bilen 10 tövürüğü ılalısı kul koymağı ihtiyar veren buyruğu çıkardı. Bunların arasında biyologi kopsuzluğu üçün etmek meseleleri boyunca özarı düşünüşme hakkında ehtinamı, şeylede tağlığı saklayış, gümrük, statistika, bank pudoklarına dağı değişli dokumentler var. Rusya koronavirüs çaklandırmalarına aramızdan iki yurdun arasındaki hizmettaşların üsyandığına aydiyar. Maglumata öre 2020 yılda yurdun Türkmenistan bilen Suda Dolonsoy ondan uzun kil bilen deniştirilende 39.6% artıp 970.2 milyon dolara yetiptir. Şeylede hazır kün Rusya'nın yukarı kucaylarında 36.000'den hem ası Türkmen talibinin bilim alyandığını ıhtalyar. Rusya'nın Dışarı İşler Ministerliği beyanatında Türkmenistan'ın ilkincilerinin hatarında koronavirüsü karşı Sputnik V ve Epivac Corona vaksinalarını hatava alandığını, şeylede 2019 yılda yurdun Türkmen gazını tazeden satın alıp başlandığını belirlep geçer. Sol bir vaxtta sinçiler, sol sandı hükümet tanqidçileri Türkmenistan'ın sonku yıllarda dışarı siyasetini ütködüp barhaken Rusya qarşılı bolyandığını, bunun yurtdaki iqtisadi qiyinçilikler şeylede hükümet başlığına bolanımın adılmağı bilen bağlıdığını öngü sürüyarlar. Şeylede Kremlin Aşgabadı qaytadan öz täsirine getirme üçin sevitdäki terrorçuluk hupuny, Türkmen yolbaşçılarını öňe göz yummakda ayplamak usullaryny hem ulanýandygy bellenilýär. Türkmenistan bilen Rusya Federasiýasynyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklar 1992 ýylyň 8-nji aprelinde ýola goýuldy.
Gepler Adatlyk Radiosi. Habarlar gündeligimizi halkara temasy bilen dowam etdirýär. Türmede oturan oppozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalny düzüwli saglyk bezergisinden mahrum edilýändigini aýdyp, açlyk ilan etdi. Ýaranlar onuň zeherli hüjümleri arly huşsuz ýatandan bir näçe aý soňky saglyk ýagdaýynyň barhakan ala dedýärler. Ortetin iň ýogus şertli türmeleriniň biri bolan 2-nji düzüwçi koloniýasynda saklanýan Kreml tanqidçisi geçen hepde ýeti aýak we arka agyrlaryna garamazdan türmelik baharlarından ibuprofenden başka hiç derman kömegini almanlygyny aýtdy. Ol 31 Mart'ta Instagram'da yerleştirilen yazgısını Güyüşlü Ağrı'nın hatam yitileşenliğini ve iki ayağınına tenini duymağının petelenliğine etti. Kanunun berza edilmeğini ve öz sayılan lukmanımın menin yanıma göğürülmeğini, ruhsat verilmeğini talep edip ağaçlık ilan ettim deyip Navalny akrolçularının üstüyle çöp edilen Instagram yazgısını etti. Şeylelikte men şu yerde yatırın, ağaç. Yönü herlikçe iki ayağım bilenleyip ol sözünün üstünü yetirdi. Geçen hepte yaranları sırkavlamağından arada galyanlıklarını aydıp türme yolbaşılarını onun yağdayını anıklamağa çağırandan son Navalny'nin sağlığı bir meseleye görüldü. Bunun üstesine 44 yaşlı Navalny kamerasını günü yapık televizyon kameranın vardığına karamazdan gize varlama için 8 gelek oyarıp türme satçılarını öğrenip uykudan mahrum edip kaynamakta ayıpladı. ABŞ'nın Devlet Departamentinin Metduva Sekretarı Ned Price, Birleşik Ştatlarının ve onun yaranlarının, hizmettaşlarının Navalny'nin boşaltılmağını kim işe talep edeyenliğini, onun tutsak edilmeğine ve canına kastetmek sinansıklarına cevapkar olanları cevapkarçılığa çekmek tavırlarını devam ettirecektiğini aytti. Biz Aleksey Navalny'nin siyasi tutsak olduğunu açığa aittik. Onun tutsak edilmeği siyasi vebkirlerin bağırlayıp Price Medvot briefingini aytti. Prezident Vladimir Putin'in İngberg tankıçısı olan Navalny yeti bil ağırsından ecir çekkenliğine karamazdan türme yolbaşıları tarafından öz yağdayının kovlanmak için hiç fırdat edilmeyenliğine aitti. Yüllerce Rus lukmani hakimiyetlerin Navalny'a kıstaklı lukmansılık kümmeğini vermeğini talep etti. Bu talep Vladimir Sevtin'neki Moskva'dan 100 kilometr uzaklıktaki türmenin yerleşen yerindeki Cengiyetçilik Gözökçülük Komisyasının bağırlığının çap eden beyanatından sonra edildi. O beyanatta lukmançılık toporunun geçen hepte sağlık problemlerini anıklamak ve medisine kömeğini vermek için Navalny ile duruşsanlığa edildi. Duruşluk vaktinde Navalny ayağının ağırsından şikayet etti ve bu ağırdan değinmek için tanzim almakta kömek görmeklerini sorup deyip Vyacheslav Kulikov 28 Mart'taki beyanatını aytti. ol Navalny'nin yörümeği okuyupluduğunu ve başka nəgilelik bildirmeyenliğini, onun sanzım almak kayısının resmi taydan hatabı alınanlığını kem sözüne koştu. Biz Lukmanlardan buna üns vermeklerini ve yerur olan halatını koşması Lukmansılık bağırlığının geçirilmeğini soruduk deyip Kulikov'un beyanatına ediliyor. Bu komisyonun başlığının ornatarı Vladimir Gırgaryan bir gün son dost tele yayılımına Navalny'nin cöğülüge diyenliğini, yani onun neyasağlığının yasamadığını aitti. Gırgaryan Navalny'nin neyasağlığını neymçün yasama hesaplayanlığını düşünülüp bilmedi ve Hasan'la aydan sözlerini anıklaştırmalı sorularını hoş gal edildim deyip sökvetteşliği tapır tupır bezetti. Navalny yanvar ayında Berlin'den kaydıp gelenini Moskva'nın hova menzilini tutsak edildi. Ol 2020 yılın Ağustos ayında Sür yolundaki uçuş altını ağır keserledi ve Günvatar varlığı hanılarının bir neyasesinin gelen neticelerine göre Novichok görünüşlü nerv agenti ile zehirlenmek sinansığından aman verdi. Lukmanların bir neyse kepterik mezuri medisina komasının ağalın Navalny canını kastetmek sinansığının Rus prezidenti Vladimir Putin'in buyruğu esasında amala asırlanlığına etti. Bu ayıplama Kreml tarafından reddedildi. Moskva kaziyeti fevral ayında Germaniyada olan altını köyünü uğurluk işi oyuncu şertli tutsağlığının düzgünlerini bozanlığına edip Navalny'a karşı teğede köpler tarafından siyasi hengli hesaplanan hüküm çıkardı. Onun 3,5 yıllık şertli tutsağlığı hakiki türme möhletine uğurluğu geçen möhlet sebepli kaziyet ol tutsağlığı 2,5 yıla çenli azalttı. Navalny'nin tutsak edilmeyi milli nevilelik tolkunu dörüttü ve taraftarlarının arasında erk çarelerin görülmeğine alıp geldi. Avrupa Birliği, Birleşen Ştatları ve Kanada Navalny meselesi sebepli ortiyata karşı bir neyse sansa girildi.
Gepler Azatlık Radyosu Eferde Xabarlar Gündelgi bilen men Şaymırdan Olum Radi. Awanistanda parahatçılık boyunca dünya cemiyetçiliği tağalla ediyar. Amerika'nın Birleşen Ştatları Awan meselesinin çözgüdü boyunca hasam işçenlik kurka diyar. Şunun için Birleşen Ştatlarının Awanistan boyunca yürüyte vekili Zalmay Halilzad regionda yerleşen yurtlara izgiderli safar ediyar. Halilzad yine Katar'a barıp Taliban'ın siyasi idarasının başlığı Molla Birader Ahun bilen duş geçirdi. Şunda Amerika'nın Birleşen Ştatları bilen Taliban'ın arasında bağlaşılan ilalaşığa amal edilmek varada gurun edilendiğini Taliban'ın siyasi depterinin metbuat vekili Doktor Muhammed Naim Azatlık Radyosu'na aitti. Afganistan'da açıkların kem edilmek varada hem Birleşen Ştatları bilen Taliban'ın arasında gepleşkilerin geçirilendiğini Doktor Muhammed Naim belirleyip geçti.
Laboratuvar akun Vahiyat Amrahaş ve Miyani Namayinde Veji Amerika Doktor Zalmay Halilzad Vahiyat Amrahaş neşesti surat girefti.
Afgan meselesi bilen bağlı arada Moskva'da maslahat geçirildi. Emma bir maslahat neticeli olmadı. İndiki maslahatın İstanbul'da geçirilecektiği aydılıyor. Yönü Türkiye'de geçirilecek maslahat barada özlerinde malumatın yokluğunu Taliban vekili Doktor Muhammed Naim belledi. Bu barada önünden söz açıp bilmeyecektiğini Naim bildirdi.
Türkiye'de onun aparatura dakika malumatına da Rukdağın Usavya muhabbetesini diyorsun.
Afganistan'da parahatçılık bilen bağlı dürüdülen hükümet toparına Afganistanlı Türkmenlerden ağza alınmadı. Milli Lalaşık Genişinin Afganistanlı Türkmenlerden işçen ağzası yok. Şu sebepten Afganistanlı Türkmenler Afgan hükümetinin öz nâgeliliğini bildiriyorlar. İstanbul maslahatına da Türkmenlerden çağırılma andığına narazılık bildirip Şıvırgan şehrinde Türkmen vekillerinin yığınak geçirendiklerini Afgan Türkmenlerinin iyili yaşullarından biri Hacı Muhubay aittı. 2000 oğulu adamın katnaşmağında Şıvırgan şehrinde şu mesele bilen bağlı protest geçirmeyi özlerinin planlaştırıyandıklarını Hacı Muhubay beyan etti.
Bizler Şıbırgan'da şun bir nişas ettik. Kavimlerimle her akşaktan namayindeler diledim. Rusya, Sulhu, İstanbul. Bizlerden hiçbir namayinde yok Türkmenlerden. Şunu için bir celse aldık. Ve celsede şıb olduk. Hem yaşlılarım vardı. Siz için bugün bir müzayir etmeli bulduk. Şıbırgan'da 2000 nefer yığıp.
Afganistan'da yaşayan Türkmenler bir yurtta paraha suyar, halk hükmünde tanılıyor. Afganistanlı Türkmenler özara kan döküşlüklere koşulmadı. Şu sebepten Afganistanlı Türkmenler bir yurtta asudalığın ornaşmağı boyunca tarafların arasında araçlık rolünü oynayabilecek yeketek millettir. Emma Awan hükümeti parahatçılık prosesinde Awanistanlı Türkmenleri göze almadı. Dünya talibalar öz gepleşik geçirici toparına bir Türkmen ahunini ağza kabul etti. Awanistanın hükümetinin Awanistanlı Türkmenleri üstten sürendiğine karamazdan Awanistanlı Türkmenler yurtta parahatçılık boyunca öz tagallasını devam ettirir deyip Türkmen vekilleri aydiyar.
Qadırlı dinleyiciler, şunun ulan havarlar gündelü web beşiğimizi geçirip kutoruyarız. Azadlık Radyosu'nun tolkunlarına qalın.